Готови сте? Привет на всички. Моля, седнете. Привет на всички, които сте на това място, които не гледате. Всеки един от нас има равен дял наследство в Христос. Тоест няма предпочетени от Бога, няма по-харесвани и по-нехаресвани. Има хора, които са гладни за Него и те, които не са гладни за Него. Нищо, но сме тук, сме гладни за Него. Така че на това място, ако си гладен за Христос, имаш равен дял с Него. Амин. При да започна, бих искал да направя съобщение. 13 август е следващото ни идване на това място, така че ще имаме отново събрание. Вие си имате всяка неделя. Ние ще дойдем на 13 август отново. Септември месец ще бъдем тук първата седмица от месеца и всеки следващ месец ще бъдем първата седмица от месеца тук. Просто да знаете, лесно се помни, първата седмица от месеца ще бъдем заедно. Започваме октомври месец домашни събрания в село Брестовица, там където живеем в момента. В Елхово ще има също домашни събрания, които ще се излъчват по интернет, така ще може да гледате, да участвате с нас в разчупването на хляба. Защото това, което прави Господ, е взе хляба и като го разчупи. Тоест след разчупването на хляба идва даването. Като бяха нахранени 5000, бяха нахранени 5000 мъже, които им беше даден разчупен хляб. Тоест апостолите взеха, разчупиха и им занесоха разчупения хляб. Идеята на разчупения хляб е да бъде усвоен по-лесно. Това, което правим, когато се храним в къщи, е да вземем хляба, да го нарежем на филии, за да може по-лесно да го усвояваме. И всяка филия ние разчупваме и с хапки, за да може да усвоиме по-лесно. Идеята на неделните събрания, които тук се освобождава слово, след това да вземем това слово, като седно сме приели целия хляб и да го разчупим и да го раздадем помежду си, за да може да го усвоиме. Разбирате ли какво е общението? Общението е разчупване на хляб. Това, което си чул, ти си разбрал неща, ти си ги приел, те са оживели в тебе. И искаш да ги споделиш на братя и сестри в Господ, които са гладни за Бога, ти ги споделяш. Те са разбрали други неща, т.е. други неща Бог им е открил. Те споделят и по този начин имаме цялата картина. Всеки като даде парче от пъзела, се получава цялата картина. Дълбоко вярвам, че това, което правим като църква и като събрание, не е неделно събрание. Ако правим само неделно събрание, ще означава, че ние искаме да впечатлиме хора и да ги привлечеме. Да им кажем, елате при нас, понеже имаме невероятно неделно събрание. Там има всичко. Музика има. Има слово, което да ви утеши, развесели, успокои. Имаме, после ще имаме време, ще се разговаряме, ще бъдем заедно, ще бъде хубаво да дойдете. Звучи много добре. Звучи като да привлечеш хора. Но има една малка подробност. Хората се привличат от Господ, а не от това, което ние си мислим, че им харесва. Ако осигуриме неща за душите на хората, душите им ще бъдат гладни, душите им ще бъдат сити, а духа им гладен. Ако осигури слово на хората, и духа, и душата ще бъдат сити. Затова църквата се фокусира върху словото на Бога, а не върху преживяване. Вижте, душата ми има нужда от преживяване, аз съм човек. Не съм от дърво, имам нужда от преживяване. Нали? Да се зарадвам, да се почувствам добре, да чуя хубава музика и така нататък. Душата ми да се преизпълва, няма лошо. Но ако духа ми остане гладен, нищо не съм направил. Понеже ако искаме да се промениме, храним духа си. Ако искаме да се чувстваме добре, храним душите си. Ние сме хора, които не се влияем от чувства, от емоции, а се влияем от Словото на Бога, понеже емоциите и чувствата са измамливи и променливи. Днес се чувстваш много щастлив, много духовен дори, а на другия ден се чувстваш най-некадърния християнин. Това нормално ли е? И всички ще кажат, че не, понеже не може да си едновременно некадърен християнин и най-добрия. Защото така се чувства вчера. Най-добрия. Разбирате ли, че вярата не стъпва върху емоции и чувства, а стъпва върху посвещение на сърцето. Т.е. ако ти посветиш сърцето си, емоцията и чувствата няма значение. Мога да се чувствам зле, т.е. емоционално зле, наранен от някой, обесърчен, правил съм нещо дълго време, а то не работи. Разочаровал съм се от себе си, чувствам се зле като цяло. Идвам на това място и си мисля, е сега Бог ще ме успокои. А истината обаче, че Бог иска да ме промени, не да ме успокои. А? Прав ли съм? Понеже ако ме успокои, ще се прибира вкъщи, проблема ще ме грабне отново и аз ще кажа, къде е Бог пак да ме успокои? А когато Бог ни променя, Той ни възрастява. Ставаме по-силни и не се поддаваме на емоционални влияния. Нашите емоции стават силни, има емоционална зрялост. И когато сме силни, не позволяваме да ни влияят нито обстоятелства, нито хора. Каквото и да правят, каквото и да говорят. Ние ставаме силни и устойчиви. Идеята на християнството не е да се чувстваш добре, а да се промениш, пораснеш, да станеш силен, здрав, устойчив, неподатлив на чуждо влияние. Разбирате ли? Затова, когато опреме до Словото, ние не искаме да се чувстваме добре. Затова и неделното събрание не го правим да се почувстваме добре. Правим го, защото казваме на Господ, при кого друг да отидем? При кого? И вижте, Петър каза това откровение, което говорих миналия път. А само при тебе има думи на живот. Не думи, които ме успокояват, а думи, които ми дават живот. Разликата е много голяма. Едното е като болко успокояващо хапче, което го гълташ и за момент спира болката, а другото е животът, изобилният живот, който Христос го донесе, който променя начинът на мислене и начинът на живеене. Затова хората се бунтува срещу истинското слово, защото то носи промяна. Хората не искат промяна. Говоря по принцип. Те искат просто проблема им да бъде решен. Прав ли съм? И ако се реши проблема им, те казват, ей, добре, че повярва в Бога, че да ми се реши проблема. Но истината е, че когато се решава проблема и ние се чувстваме добре, това не ни защитава да ни сбъркаме отново и отново да се провалим. И ни защитава. Бог не е болко успокояващо хапче. Бог е твоето решение за всичко. Амин. Така че ние идваме на това място, търсим Словото му, което е решение. Единственото решение за всичко. В него се съдържа решението, изграждането и защитата за бъдеще това да не се случи отново. И ние сме спокойни. Няма нищо по-хубаво от син, който се облегнал на гърдите на своя баща и е спокоен, понеже е там и знае, че е там. Тази картинка е прекрасна. Говори за взаимоотношение. Словото е взаимоотношение. Четеме Словото и в нас се ражда глад за взаимоотношение. За повече и повече. Зависими от Словото, ако мога да използвам тая дума за зависимост. На духа ни. Това, колкото повече изследваш и толкова повече разбира сърцето на Бога. Това, което говорих миналия път за башено сърце на Бога. Вижте, това е основата на християнството. Много хора дойдоха и казаха, не, основата е друго. И всеки казва това, което е открил за важно, че е основата. Но нека ви кажа нещо. Ако Бог не е баща за тебе, а е Господар, нищо друго не работи както трябва. И молитвата, и поста, и идването на църква, и даването, и щедростта, и помощта, и всичко, което правиме, не работи правилно. Може да работи, въпросът е дали работи правилно. Всичко, което Бог е измислил, сътворил в Словото си и вътре в нас, трябва да работи чрез Него, а не чрез нас. Как става ли? Когато Бог създаде нещо, идеята му е това нещо или някой да работи чрез него, да живее чрез него. Когато Бог създаде Адам и Ева, той ги създаде, за да може те да живеят чрез него, не без него. И затова им каза, че ако се грешат, ако бъдат непокорни към Словото, това ще умъртви връзката им, която имат. И те ще продължат да живеят без него. Нека ви го кажа и от друг ъгъл. Когато Бог освобождава Словото си към църквата, той всъщност Бог казва на всички нас: вие сте създадени да живеете чрез мене. Без мене не може да направите нищо. Тоест, вие сте създадени да съществувате чрез мене. В момента, в който се опиташ да съществуваш, да направиш нещо, да измислиш нещо, да предприемиш нещо без Бога, това носи напрежение, срив, отчаяние, болка, разочарование. И ние, и понякога хората си мислят, че това е християнския живот. Той е труден. Не трудни са своеволията. Последствията от своеволията са трудни. Те са болезнени, защото в тях няма Господ. Не, че не е изоставил Господ, не ме разбирайте погрешно. А в самите дела ние изолираме Господ, за да се справяме сами. Никой от нас няма да го признае да каже: аз се справям без Господ. Но начините, по които действаме, които са независими от Библията, независимо от Словото му, ние решаваме, че така е по-добре за нас. Това носи истинска болка, разочарование и, забележете, умора. Истинската умора идва от човешките действия, не от това, което изпълняваш и живееш това, което Бог има. Разбирате ли го това? Така че, ако говорите за изморително християнство, съжалявам, че трябва да разочаровам някой от вас, обаче Христос казва обратното: вземете моето иго, то е, да ви чуя. Леко. Кажете ми как се връзва с живота ни сега. Изглежда Бог имал нещо друго в предвид, като е казал леко. Лекотата идва от това, че следваш. Нека ви дам пример. Ако вървиш в снега първи, е трудно. Но ако стъпваш в нечия стъпки, е, думата е? Това е. Целият ни живот, който Бог ни е дал, ако се фокусира върху следване, живота ни е лек. Ако се фокусира върху това да реализираме нашия начин, ние вървим по неотъпкан сняг, оттам идва умората ни, отчаянието, и последствията от нашите грешки са твърди, болезни и разочароващи. И нямаме право да наричаме това християнство, понеже само по себе си не е. И не е изпитание. Ако поемаш последствия от лични грешки, не е изпитание. Тук ли сте? Това, което вярвам, че градим заедно, нека ви го представя, както го виждам в сърцето си. Църквата не е установена върху неделно събрание, което има за цел да впечатли, привлече хора, да станем повече. Идеята на неделно събрание е да се освободи слово, което да събуди глад за Господ и глад за общение един с друг. Силата на църквата не е в неделното събрание, а е във връзката и общението, в единството. Разбирате ли? Колко е важно човек да гледа с правилен фокус, за да постигне правилни резултати. Ако аз се фокусирам неправилно и ви кажа: вижте сега, първо, ни липсват много неща. Дайте да ги набавим тия неща, за да можем да представим себе си пред този град като жива църква. И така ще дойдат още хора и ще станем повече. Ако го направя, това означава, че се фокусирам върху това как мога да използвам вас повече, да направите повече, за да станем повече. Никой не би издържал. Колкото и да си мислите, че служите на Бога, в един момент умората и разочарованието ще ви настигнат, и вие ще кажете: толкова неща правим, пък резултат няма. Или пък: какво ма полза мене, станахме повече в църква, като аз се чувствам по-зле. Идеята на изграждане чрез Словото е всеки един, който е подарен в този дом, да бъде достигнат чрез Словото, за да може да бъде изграден. Не градим служение, а хора. Хората са по-важни от служението. Разбирате ли, не ме интересува какъв имидж ще има тая църква в този град. Дали другите църкви ще признаят, че те станаха истински, станаха повече от 50. Значи те са мислили, че ако сме по-малко от 50, не сме истински. Числеността не показва колко са истински. Никое семейство с 10 деца не показва, че е истинско семейство. Семейство е само мъжа и жената. Те вече са семейство. В момента, в който се венчаят, изключат брак, те вече са семейство. Разбирате ли? И няма защо да се чувстват по-некачествени от тези, които са повече. Но могат да се стремят към повече, като минат през правилния фокус – качеството. Разбирате ли? Мене не ме е грижа дали проповядам на 5 човека или на 500, грижа ме дали тези 5 човека, на които проповядам, са истински, пълни с Господ, щастливи, усмихнати и потопени в Неговото Слово. Това е важно. Ако е така, означава, че тези 5 човека имат по-голяма тежест от 500, които просто идват, заспиват, не ги вълнува Словото. Тук са, защото имат някаква религиозна нужда да се чувстват християни, пък това да се чувстваш християнин, трябва да направиш нещо, за да се чувстваш християнин, отиваш на църква. Не, не. Търсиме Господ. Това е нашето хорене на църква. Гладни сме за Него, затова сме тук. Нека ви дам пример за това. Глада, който имаме, за това да имаме общи събрание, не се базира върху някакъв навик. Т.е. ние сме свикнали да ходим на църква и като няма това ходене, ние страдаме. Не се базира върху някаква рутина или върху някаква душевна нужда. А идването на църква е поне си гладен за истини. Библията казва, ще познаете истината, истината ще ви направи свободни. Тоест, гладът ти за истината вече ти води към свобода. И в момента, в който ти търсиш истината, Бог ти обещава, търсете и ще намерите, следователно намираш истината. Намираш истината, ти си свободен. Има ред. Последователност. И в място, събрание като това, ти имаш тая възможност да се докоснеш до истината. И какво каза Библията? Който познае. Не който има нужда от истината, а който я познае. Каже, ей, това е моята истина. Има и други истини, които се представят за истини. Обаче те не са. Тази, която идва от Библията, е моята истина. И затова човек, като слуша Словото, разпознава истината, приема я и бива свободен. Вярвам, че това е място, на което се освобождава истината. Всичко друго ще се прибави, казва Библията. Понеже Царството на Бога е само истини. Тоест няма в себе си неща, които са половин истини, които са скрити истини, тоест не заслужаваме да ги получим. Истини, които трябва да бъдат потърсени. Вашето идване тук, гледането в момента онлайн на хората, които гледат, е търсене на истината. Иска да знаят истината. И са готови да я приемат. Знаете ли, когато човек е гладен за истината, трябва да бъде готов и да я приеме, понеже глада означава липса, имаме липса на истина. И когато Бог ни открие, трябва да я разпознаем и да кажем, ей, това е. И моята вяра и желание е това да видите, че неделното събрание е място, на което се освобождават истини, които ние разпознаваме и казваме, ей, това е моята истина. Това е Христовата истина, която Христос ми изпраща и тя става моя. Това е неделното събрание. Нямаме нужда да демонстрираме нищо, да показваме нищо и да състезаваме с някой. Защото в момента, в който се опитваш да бъдеш някой, ти се състезаваш с някой. Сравняваш се с него, сравняваш се с друга църква в града и казваш, и ние ще станем като другата църква. Имам новини за вас. Христос е измислил нещо много по-велико от това, от което имаме нужда. Нека да го оставим да го направи. Амин. Това, което споделих миналия път, отново казвам, беше бащиното сърце на Бога, което не се променя. Отново новина, имаме новина. Бащиното сърце не се променя. Веднага обяснявам защо. Защото няма емоционални състояния. Бог няма емоционални състояния. Променливи, т.е. Хората имат, ние имаме емоционални състояния. В един момент сме силно привлечени, а в другия момент силно отблъскваме. Тоест, това са поради емоционални състояния, изпадаме в момент на силно приемане, силно отхвърляне, осанна, разпни го, запознати сме с това нещо. Това е заради емоционалните състояния. Бог няма такива. Това означава липса на емоционални състояния поради това, че няма душевност, владееща душевност, има владеещ дух. Башен сърце плюс владееш дух е равно на Бог, който не се променя към тебе никога. Каквото и да направиш. Каквото и да направиш. Познавам вината и срама. Знам, когато се грешим и как се чувстваме виновни и искаме да убедим себе си, че Бог ни е оставил в момента, понеже ние го заслужаваме. Знам за срама, който ни кара да се почувстваме изоставени и с наведена глава да казваме нормално е да бъда изоставен. И аз ще да изоставя някой друг, ако той беше постъпил така невярно с мене. Няма да приписваме на Господ нашите емоционални състояния, да ги наричаме Негово мнение. Но ще кажеме: Боже, искам да те познавам като баща. Не е такъв какъв съм бил на земята. Не трябва да сравняваме Господ с земните ни бащи. Понеже земните ни бащи му са дали максимума от себе си, за да ни покажат грижа, но те са били винаги ограничени заради човешкото естество. Когато опознаваме Бог като баща, трябва да опознаем сърцето му, за да го предадем по същия начин. Нека ви дам пример. Ако Бог мене не ме отхвърля, това означава, че аз съм познал Бог и съм го приел като баща и съм повярвал, че няма да ме отхвърли. Познайте какво правя. Аз не отхвърлям никой. Не отхвърлям никой. Моите родители ми донесаха да си засадя магданоз, подправки, цветя и така нататък. Благодаря на Войчо за това, понеже той ги е дал. И посях подправките и две коренчета магданоз. И ги поливам всяка вечер. Почти не пропускам. И ги виждам докъде са стигнали. Единият магданоз просто изсъхна. И аз, понеже никога не съм през живота си сял и поливал такива неща в апартаментите, няма как да стане. И си казах, и това изтарва го това магданоз. Едното тръгче. Поне едното остана. Обаче не се отказа да го поливам. Той изсъхнал, аз го поливам. И он един видях, че излязло от корена. Избило. За някой от вас може нормално, че ще избие, защото вие сте сяли и знаете. Обаче за мене беше нормално, че е умрял от това магданоз. Няма смисъл да го полим, но аз реших, че го полим. Не е загуба на труд, не е загуба на вода. Замъждял фитил няма да огася. Сърцето на баща. Поглеждаме към нещо и колкото безнадежно да изглежда, изсъкнало. Защо го полим, си губя времето? Бог не си губи времето с нас. Никога няма да си губи времето с нас. Ние като родители губим ли си времето с децата си? Не, ние съществуваме, буквално съществуваме заради техния успех, заради техния щастлив живот, заради това да успява, заради това да може да посеме в тях живота, който мечтаем те да имат. Това е сърце на родител, сърце на баща. Не е загуба на ресурси, не е загуба на време, не е загуба на труд, на нищо не е загуба. Понеже поливаме не защото сме преценили, че трябва, а защото такова ни е сърцето, да не изоставяме нищо. Колкото е безнадежно да е то. Това е сърце на баща. Вярвам, че тези поучения, които ще имаме занапред, общението, което ще имаме помежду ни, и опознаването, което ще имаме помежду ни, ще даде по-дълбоко разбиране за Бог като баща. Много от вас ме познават като малкото дете в църква, което на 5 години за първи път влязах на църква и от тогава някои от вашите лица са ми познати. Но нещата се промених. Дойде време, когато Господ извиква всеки един от нас, независимо от кога ходи на църква, независимо от колко време, извиква всеки един по еднакъв начин. Както баща вика детето си. Когато господар вика слугата си, го извика да свърши нещо. Ела тук, защото това трябва да се направи. Когато баща вика детето си, дори да има да се върши нещо чрез детето, вика е друг. Извикването е друго. Тоест, първо започва с синко. Нали? Не започва с ей слуга, робе, ела тук да свършиш нещо. А започва с синко. Господната молитва, която Христос даде за пример, започва с Отче, т.е. с Татко. Обращението е важно, понеже то определя какво ще случи после, какво ще кажем после, с какво отношение ще го кажем. И когато започнеш молитвата с Отче или с Татко мой, ума ни, духа ни, душата ни се настроя в посока, че Бог е баща. И няма значение, че се чувстваш в момента изоставен, отхвърлен. Това е само чувство, което в 99% и половина не е реално. Просто не е. Имаме заветни взаимоотношения с Бога. Нека ви дам пример какво означава това. Бог казва, ще ти благословя заради баща ти Давида. Това означава, че завета, който е изключил с Давид, лежи и почива върху поколенията след него. Нали? Завета, който сключи Отец с нас, чрез Христос, почива върху всички поколения след Христос. Заветни взаимоотношения не означава някой просто да ти е приел. Означава да е едно с теб. Да е приел да бъде едно с теб. Без да се съобразява с твоите слабости. Ако се съобразява Бог с нашите слабости, никога не би приел да бъде едно с нас. Понеже ние ще, според нас, бихме го омърсили. Но Бог не ни приема просто защото какво да го правя? Няма да се оправи скоро, ама къде друга да отиде? Няма това отношение. Сега ти приема между другото. Между другите. Това, което прави Бог, е да ти каже: елате при мене всички, които сте отрудени и обременени. Носите тежест. Носите товар. И това, което прави Господ, успокоявайки ни, думата за успокояване не означава да се отпуснеш, а означава, когато Бог влезе в тебе, че Святия си Дух да не успокои душата ти, а да успокои живота ти. Има разлика. Тоест, живота ни е толкова пълен с опресия, толкова пълен с излишни неща, излишни товари. И когато Господ влезе, Той ни освобождава от тях, затова идва спокойствието. Заради свободата. Спокойствието Бог не иска, пак казвам, като хапче, което да успокои болката, иска да ти посочи, да ти покаже, да видиш кои товари са излишни. Знаете ли колко товари носим излишни? И трябва, в повечето от тях, трябва да преживеем разочарование, някой да не е благодарен, някой да ни отхвърли. Тогава да разберем, че сме носили товар, който е по-човешки носен. И в повечето случаи идва обида и огорчение в нас. Винаги огорчение и обида идват, когато носим човешки товари. И когато дойде Господ да ни освободи, ние просто му казваме: готов съм. Готов съм. Може да го кажем днес? Заветна връзка на вярност, ще използвам думата единство, понеже църквата е създадена върху думата единство, която най-акуратно обяснява и отразява Божията любов. Нищо друго не може да говори с дела за Божията любов, както единството. Никое емоционално състояние или емоционално преживяване не може да говори за любовта, както единството. Понеже е писано, че по тази любов, която е в единството, т.е. ние сме негови ученици, и света ни разпознава по любовта. Но това, което всъщност казва стиха, е следното, че когато говорим за ученици, говорим, че те са заедно, нали? И някой е над тях, Христос. За да отразиш нечия любов, трябва да си в единство с Него. И в случая, целият фокус на Библията е ние да бъдем едно с Бог, а не е това да се решат проблемите ни. Вижте, когато човек чете Библията, за да се решат проблемите му, той отива с отношение при Бога, за да получи. Тоест, нуждата не е лоша сама по себе си, но не е основната причина да бъдем с Бога. Не трябва да бъде. Библията казва, че ако търсим Неговото царство, всичко останало ще ни се прибави. Тоест, всяка нужда ще бъде решена. Но първата стъпка и първото търсене е на царството на Бога. И въпросът е какво е царството. За някой това е да идва на църква, за други да чете Библията и да се моли. Всеки тълкува царството според както на него му е разбираемо и добре. Когато говорим за царство, няма царство без цар. Нали? Не може да търсиш царството, пренебрегвайки царя. Така че царството означава всичко това, което обединява, се обединява в царя. Какво е то? Неговото естество. Всичко, което има Бог вътре в себе си и го търсиш него, това, което той има вътре в него, не за да го използваш или да го видиш, че го има и да се успокоиш, за да го приемеш и живееш. Това е търси на царството. И Библията ти казва, всичко останало ще ти се прибавя. Дори има неща, за които няма да се помолиш даже. Не защото няма да се сетиш, а защото си ангажиран да следваш Бога. Целият ти ангажимент, мисъл минава там, не в проблема, не в грижата, не в липсата ти, не в болестта ти, не минава там мисълта ти. Мисълта е насочена другаде. Мисълта е насочена как да бъда повече като тебе, Боже. Искам да те познавам повече, защото как ще ти подражавам в пълнота, ако не те познавам в пълнота? Защото човек подражава до толкова, доколкото познава. Следователно, аз искам да познавам повече Бога, за да подражавам повече. А всяка моя грижа възлагам на Него. Понеже Той се грижи за мен. Това е Библията. Разбирате ли колко различно е християнството, когато се погледне от ъгъл, не да се решат нуждите и да ми се запълнят липсите и да се изцелят болестите ми, а се погледне от ъгъл на кого принадлежа? На проблемите и на нуждите, защото постоянно мисля за тях. Това, за което постоянно мислиш, на него принадлежиш. А не аз принадлежа на Бога. А моите нужди, познайте на кого принадлежат. На когото аз принадлежа. Амин. Не мога да започна с записките, още тия неща, които съм записал. Просто имах сърцето си това да изподеля, за да видим, че християнство не е битка, постоянна битка за оцеляване, постоянна битка с проблеми, с хора, с напрежение, с стрес, с обвинителя. Живота ни не трябва да преминава в битки с Сатана. Живота ни трябва да премине в следване на Бога и трябва да оставим Бог да си свърши работата относно врага ни. Нали? Не е срещу кръв и плът битката ни. Продължаваме. Казахме колко е важно единството, понеже то отразява, показва кой е Бог. Показва, че всъщност Бог е баща. Исус казва, нека те да бъдат едно, както ти и аз сме едно. Забележете думата както. Всяко място в Библията, където прочетеш думата както, това означава, че се изявява модел, стандарт. Сравняваме се, за да се приравним спрямо онзи, който казва като мен. Случая, нека обясня. Когато Исус каже, нека те да бъдат едно, както ти и аз, Отче, сме едно, това означава, че Христос като син, Отец като баща, това е стандарта за взаимоотношение. Единство, което лежи върху взаимоотношение. Сега, когато говорим за взаимоотношение между нас, това означава, че следваме модел, а не наши нужди и желания. Моите нужди и желания могат да бъдат едни, обаче модела да бъде друг. И тогава казваме, не моята воля да бъде, но твоята воля да бъде, Отче. Следователно, следваме твоя модел. Християнство е да следваш Бога, не да го караш Него, Той да следва тебе. Следваме Неговия модел и начин. Или, ако говорим за единство, не следваме, пак повтарям, нуждите си за единство. Защото или ние сме ни ангажирани в единство, нямаме нужда чак от толкова ангажиращи взаимоотношения, или сме задушаващи, т.е. отиваме и изискваме от някой постоянно да бъде наше разположение. Т.е. не можем да бъдем ориентирани и ясно виждащи какво е единство, защото се ръководим от нашите нужди. Никога не трябва да се ръководим от нуждите. Нуждите не са добър мотив да вършим неща и да търсим неща, повярвайте ми. Нужди ни кара да търсим там, където не ни е работа, при хора, където не ни е работа, или да търсим неща, които Бог няма за нас. Не е добре човек да бъде воден от нужди, а от Бога. И ако бъдем водени от Господ, Бог ще ни доведе до място, където ще запълни нашите нужди. Аз го вярвам това. но преди всичко изгражда характер в нас. Аз не искам моето дете да порасне, когато аз върша неща вместо него и то да признае, че аз съм всичко в живота му и без мен не може нищо и да стане зависимо от мене. Не искам това. Искам всеки път, когато дига бутилката с вода и иска да я донесе, да помогне, аз да му помогна и да му кажа: синко, ти утре ще можеш сам. Когато беше малък, се качеше по стълбите, искаше сам. Той още си иска сам. Аз съм до него, той не ме вижда зад него, но ръцете ми стоят много близо до него. Ако то тръгне да пада, аз ще го хвана. Това обаче, което аз му говоря: ти можеш да се справиш сам. Не без мене. Сам не означава без Бога, а сам означава порасна до толкова, за да се движи с увереност и с вяра. Не да търси зависимост от хора, не да търси зависимост от помощта на хора. Това не означава да отхвърлим хората и кажем: аз нямам нужда от вас. Напротив, семейството е място на взаимопомощ, обаче и място на растеж. Понеже казва Библията: вие слабите, вие силните носете по-слабите. Тоест, времето на носене не е цял живот, а е време, докато порасне слабия. Разбирате ли? След това той носи друг и така расте царството. С грижа, с посвещение. Бог не носи, когато се покаяме, Бог не носи, имаме такава приказка: на ръце не носи, нали? Знаете за кого говоря. Образно казвам, като бебетата. Носим бебета на ръце, защото не могат да се движат сами. Така е в началото на вярата и човек, душата на човек му се иска това да остане завинаги така. Прекрасно място. Толкова хубаво ми беше тогава. Какво се случи сега, че ми е толкова трудно? Нали? Ами просто проходи. Нали? И когато проходи детето, нормално е да го оставиш да ходи само. Да, ще бъдеш до него винаги. Имам предвид случая с стъпалата, говоря, в такива моменти по-опасни. Но ще му кажеш, че можеш да вървиш, можеш да тичаш. И ако падне, това, което ще направиш, да учиш да го вдигнеш, да превърнеш раните му, да го успокоиш и да му кажеш: нищо, че си паднал. Опитай пак. Не се отказвай. Това прави Господ, когато падаме. Понякога хората, като падне детето, те се оплашат, родителите, отидат и му зашият два шамара и му се скарат за това, че е паднал. И то детето от една страна го боли, ето е паднал, от друга страна боя, от трета страна се казва: повече няма да вървя само. Щом така ще ям бой и ще падам, по-добре да не ям бой и да не падам. Няма да се движа. Носи ме. Носи ме. Но ако знаете, че носи сърце на родител, сърце на баща, това, което ще направите, е да насърчите детето отново да опита. Не се страхувай. Дори да се случи отново, аз съм до тебе. Сърце на баща. Това е заради връзката. Не е заради грижата. Има грижа без връзка. Тука ли се? Има грижа без връзка. Помагаш, нямаш взаимоотношение, само помагаш. Но Бог не помага без връзка. Съжалявам, ако някои неща не се е струвало, че Бог помага, но Бог, ако изпрати помощ, е да създаде връзка. Разбирате ли?
Да.
10 прокажени бяха изцелени. Един се върна да благодари. Един се върна не да каже благодаря, а да създаде връзка. Не е въпросът в благодарността. Ти може да помогнеш на някой човек и той ти благодари. Това не означава, че имате връзка заради неговото благодаря. Не, дори за неговата признателност. Връщането на прокажения при Христос и да каже: аз искам да бъда като теб. И Христос попита: къде са другите? Не ги виждам. Къде са? Христос не търсеше благодарност, а връзка. Господ не търси твоето благодаря. Търси взаимоотношение. Всяка негова помощ към тебе е да доведе до по-дълбоко взаимоотношение с него. Понеже търси връзка. Когато аз помагам на моите деца, Аз не им помагам, защото съм длъжен да го правя и задължен. Аз не влагам задължения в делата си. Аз влагам посвещение. Аз съм там за тях. Аз им помагам, понеже това е живота ми. Такъв съм аз, такъв е живота ми. Посветен на тях. Тогава това, което правиш, никога не ослабва. Не се повлиява твоите емоционални състояния. Дори да сбъркат, дори да направят нещо, което не трябва, да заслужават мъмрени наказания с години. Дори да заслужават това, сърцето ти ще бъде друго. Понеже ако искаме да се промени човека до нас, го променяме не с закона, с любов. Няма по-силно средство, казах преди, от промяната, от любовта. Опитайте всичко друго, всякакви методи на влияние, убеждаване и манипулация. Каквото искате, опитайте. Най-силното средство за промяна, това е да обичаш истински. Дори да бъде отхвърлена твоята любов, дори да бъде непрезната, пренебрегната, презряна дори, ако продължи да съществува, тя ще достигне. Да ви обясня ли защо става така? Защото в любовта е Господ. А е писано, че Неговото Слово никога не отива на празно. Най-силното Слово за Господ е Неговата любов. Най-силното Слово. И понеже е писано, че не отива на празно никъде, познайте. Това е обещание, че ще успее. Обещание, че ще успее. Давид беше много ярък пример за разбиране, за единство. И 122-и псалм започва с думите: зарадвах се, когато ме рекоха да отидем в дома Господен. Вижте, това не е емоционално състояние на радост. Тоест, като се сетих за това, което ще преживея там, им стана хубаво и се зарадвах. Всъщност, това, което казва Давид, е: зарадвах се заради това, което ще дам и това, което ще получа. Забележете реда, който казвам. Ще дам и ще получа. Писано е за радостта много в Библията. Но е писано още, че блажен е той, който дава повече от този, който получава. Така ли? Следователно, това място на блаженство е място на радост. И онзи, който дава, е много по-радостен. Едно от най-прекрасните неща в християнство не е това, което получиш, а това, което дадеш. Понеже да получиш, празнотата често си остава. Защото това, което получаваш, никога не е достатъчно да запълни това, от което имаш нужда. Дори да получиш изцеление на една болест, остават още 10, примерно. Дори да получиш успокоение на един проблем, решение на един проблем, остават още минимум 10. Прав ли съм? Но когато даваш и дадеш всичко, това е 100%. Дадеш себе си. Тези, които дават, получават всичко, което Бог има за тях. Понеже когато даваш, си с разбиране, че затова си създаден. Ако идваш да получиш, мислиш, че си създаден, за да получаваш. Всъщност не си създаден, за да получаваш. Колкото и голяма да е твоята нужда, не си създаден, за да получаваш. Колкото и трагично да е състоянието, в което се намираш, не си създаден, за да получаваш. Да обясня ли защо? Човек е създаден по образ и подобие на Бога. Прав ли съм?
Да.
Какво направи Бог? Защото Бог толкова силно обикна нас, целия свят, че даде своя син. Бог даде. Естеството на Бог е да дава. И когато ти следваш това естество и го имаш вътре в себе си, това правиш. Не ти е трудно да даваш, защото такъв си отвътре. Такова ти е естеството. Не се съобразяваш това, което имаш, понеже те ограничава. Не се съобразяваш с това, което мислиш, че имаш, понеже също ти ограничава. Вижте, тук не говорим за финанси главно. Преди финансите има нещо много важно. Преди човек да бъде щедър с финанси, той е щедър в личното си посвещение към Бога. Тоест той си е предал на Бога и казал: всичко мое е Твое, Боже, аз нямам мои неща, всичко е Твое. Затова е щедър в даване си, понеже няма свое. Няма негово. Всичко е на Бога. Но първата крачка е да дадеш себе си. Павел казва, сраснах се с Христос. И сега вече не аз живея, но Христос живее вътре в мене. Това е християнство. Това е вяра в Бога. Вярата в Бога не е да имам нужда и тя да бъде запълнена. Вярата е в Бога да разбира, да приема, че моя живот, моя начин на мислене, моята преценка трябва да бъде разпъната. Знам, че боли. Понеже аз преди години съм имал чувство, че като се отказам от моя начин, от моето знание, моите умения, всички тия мои придобити неща, все едно, че нямам нищо вече. Все едно, че губя себе си и оставам без нищо и сега съм никакъв християнин. И после осъзнах как ще ми напълни Господ, ако отида при Него пълен. Ще ми даде ли нещо ново, ако нося със себе си старо? И да казвам на Бога, не ми трябват новите неща, тук ми е добре. Трябваше много време да мине. И накрая да разбира, че ако искам истински щастлив, пълен живот с Господ, трябва да спра да се боря с Него, за да запазя своето си. Просто му го дай. И агонията на душата ще спре. Понеже тя ще няма нищо. Душата се бори, когато има нещо да пази. Като няма нищо, какво да пази. Колкото дадеш, колкото си себе предадеш, толкова получаваш. И цялата вяра и идеята за единство не е в това да си напъван да бъда едно с някой. Това е страшно изморително. В смисъл, човека има недостатъци, кофти поведение, неща, които не са наред. И аз си напълно да бъда едно с него. И е много изморително. Ами естествено ще бъде изморително, понеже няма как да бъдеш едно душевно с някой, който не понасяш. Няма как. Затова никога Исус не каза, Отче, нека да бъдат едно душевно, както и ние сме едно душевно. Не го каза. Каза да бъдат едно, по същия начин, дух с дух. Когато си дух с дух, едно с някой, може да износваш неговите слабости и той може да износва твоите. Любовта покрива множество грехове. И във всичко това, което вършим един към друг, в посвещението си, в грижата си, слабостите не са ни важни. Знам, че човешката справедливост е, не мога да го търпя това нещо. Не мога да съглася. Ами, ако ти не можеш да съгласи с нечия слабост, ние, които имаме слабости, как хората се съгласят с нас? Има масово отхвърляне на хора, един с друг масово се отхвърлят. Понеже ако гледаш по плът, отхвърляш. Какво е гледане по плът? Това означава да погледнеш човека с твоите очи, не през Божиите очи. Как се гледа през Божиите очи? Опознаваш Господ да разбереш той как гледа на теб. И начинът, по който Бог гледа на теб, по същия начин гледаш на хората, които Бог е дал в дома. Затова познаването на Бога е ключ. Това е ключ. Знам, че ако отпаднат 5-6 проблема от живота ни, ще ни олекне и ще бъдем супер щастливи. Знам го това нещо. Но това не е решение на проблема в живота ни, на основния ни проблем. И това е непрестаната опресия и атаки. Истинското решение е, за да приличаш на онзи, на когото принадлежиш, трябва да му се предадеш. Зарадвах се, когато ми рекоха да отидем в дома на Господ. Радостта ни идва от преживяното в неделя. Колко хубаво беше събранието. Преди години си мислех, че събранията са като тихо място. Нали, навън е буря, вълните се вълнуват, тихо островче, където там няма, не достигат вълните. Отиваме в неделя там, за да се успокоиме. Душата ни се почувства добре, за да можем като излезем извън църква, да сме си леко отпочинали, за да издържим това, което ни чака там. И си мислех, затова хората имаме толкова нужда от събрание, толкова често да бъдат, защото точно така виждаме събранията, да се успокоя, така да се почувствам добре. И в същото време разбираме, че и всяка вечер да има събрание, проблема се остава, поне събранието 1 час, а другите 23 часа. Какво ще правим? Тогава осъзнах, че събранието в неделя, случая, това, което имаме, е начин да имаме откровението, силата и словото, което ни помага да сме християни в другите 6 дена, които предстоят и часове, защото тук сме част това. Истинското християнство не е тук в църква, а извън църква. Тук получаваш, там даваш. Тук получаваш откровението, тук получаваш словото, което ти дава живот, за да излезеш в този свят и да покажеш кой е Христос. Не с думи. Аз се спомням, като младежи имахме евангелизация, така наречената евангелизация, където раздавахме брошури в Розариума парка и който минава, ние му даваме брошури и си мислехме, леле, колко добра работа вършим. Колко служим на Господ, как сега хората се покаят, че дойдат в църква, се напълни църквата. И знаете какво виждахме? Виждахме как хората взимат тая брошурка и в следващия кош, покрай който минават, я пускат. Това е това благовестие. Хората имат, в този град имат достатъчно информация, чули са, някой ме благовествал, знае за Христос, ама не са го видяли. Истинският начин да видят Христос е да го видят вътре в нас. Това е истинското благовестие. По това ще ви познаят, че сте мои ученици. Разбирате ли, аз вярвам за този град Христос да бъде изявен по разбираем начин. Разбираем. Всеки разбира от любов. Нали? Ако му е трудно да я дава поради някакви причини, то поне му е хубаво да я получава. И има нужда да я получи. Ако говорим за единство, хората в света не признават единство, понеже не вярват, че то съществува. Не вярват. Дори има случаи, когато същите хора, които не вярват, че единство съществува в света, са дошли в църква и се видяли как хора не могат да се понасят и са казали, и тук няма единство. То въобще не съществува. Знаете ли, в момента в който човек получи откровение за единство и след това втори, те са най-доброто начало да си роди нещо ново в този град. Ще кажеш, двама, колко са двама? Христос беше един и беше достатъчен да промени всичко. Христос в нас, когато сме двама, ние сме достатъчни. Разбирате ли? Не заради нас, защото много можем и знаем, заради Христос в нас, който може всичко. И той преобразява мисленето на хората, че с нашия живот, как примера, това, което живеем, е най-силното свидетелство за Христос в този град. Това, което живеем ние, показва, че Христос е жив. Това, което говорим, ни върши работа. Ако зад думите ни не стои начин на живот. Затова цялото ни естество е гладно за Господ. Понеже знаем, че колкото повече приемем от Него, толкова повече ще живеем в Него. Това е най-великото свидетелство за Христос. Тогава хората идват и питат, ти си различен, има нещо в тебе, което не разбирам. Защо? Други се дразнят, ядосват, огорчени са, пълни са с гняв. Ти си различен. Какво става с тебе? Тогава, като кажи за Христос, всяка дума има сила. Понеже някой е потърсил. Разбирате ли? Търсете и ще намерите. Всеки, който търси, намира. А който потърси Христос в нас, вярвам, ще го намери. Амин. 122 псалм. Трети стих. Говори се за Йерусалим, който си съграден като град, сглобен в едно. Говори се за Йерусалим като град, който е сглобен в едно. идеята за единство ще я срещнете в много, много примери, случки и истории в Библията. Но едно от най-ярките неща след единството, което е Отец Христос, е сглобяването или словото, което се изговаря за Йерусалим. И това е точно стиха, който казва града, който си е съграден като град сглобен в едно. Псалм 133. Нека да прочетеме. Нека да прочетеме целият псалм. Те са само три стиха. Така, песен на възкачването на Давид. Ето колко е добро и колко угодно да живеят братя в единомислие, или друг превод каза в единодушие. То е скъпоценно, скъпоценното масло на главата, слизащо по брадата на Арон, слизащо по края на одеждите му. Като, той е като ермонската роса, слизаща по сионските планини, защото там Господ е заповядал благословение, живот до века. Амин. В еврейския превод или превода от еврейски думата за единодушие, тук я прочетахме като единомислие, а всъщност в оригинала се има предвид събрани и сглобени. Тоест, същото, което прочетохме в 122 псалм, нека се върнем пак на него, където се говори за Йерусалим, който е сглобен в едно, същото нещо се разбира в 122 псалом за думата единодушие, единомислие. Пак нека повторим думите, събрани и сглобени. Нека да се фокусирам върху тези думи, събрани и сглобени от Бога, защото това е истинското единство. Всяка истинска дума, в която я визираме като истинска дума, дали ще е любов, дали ще е единство, дали ще е единомислие, трябва да бъде прочетена в дълбочина, за да бъде разбрана според както Словото я представя. Защото ако се ограничим до единомислие, истината е, че никой не мислим едно и също нещо. Всеки си има различно мнение, различно виждане, различна преценка. И според единомислие, църквата никога няма да постигне единство, понеже никога няма да мислим едно и също. Прав ли съм? Но ако искаме да задълбочим и да разберем какво Бог има в предвид, нека да вникнем върху думата съграден и върху думата сглобен. Когато говорим за съграден, говорим за градеж. Тоест, някой е бил изграждан. Разликата е съграждане означава някой да бъде надстрояван. Тоест, да има основа над нея да се настроява и да се завърши градежа, за да се получи дом. Другата дума, сглобен, означава, че за да има истинско съграждане, всяка отделна частица и тухла трябва да бъде сглобена заедно с другата, за да има здравина. Едната дума говори за градеж, а другата за сигурност. Сглобяването винаги носи сигурност. Ако надхвърлите тухлина върху друга, без да ги подредите, без да сложите спойка между тях, той дом е застрашен от падане, от разрушаване. Следователно, Господ от една страна съгражда, от друга страна дава сигурност. Понеже ако нямаме сигурност за това, което градиме, постоянно ще бъдем в страх, че нашето християнство ще рухне. Трябва да разберем, че страха от рухването на християнството се базира върху това, че нямаме ясно разбиране как действа Господ. И ако отново се върнем върху сърцето на баща, ще разберем, че по един начин гради господар, по друг начин гради баща. Господаря просто дава надница за извършен труд, както понякога много хора си мислят, че много сме послушни на Бога и тогава Бог наизцелява и на благославя, като заплата. От друга страна, сина пък е съвсем различно. Сина не получава помощта като заплата, той получава помощта като това, че той е едно с бащата, бащата е едно с него, така че нормално е да има посвещение от двете страни един към друг. Едно нещо съм хванал относно единството, свързано с това сглобяване, изграждане, че единството, основано на Словото, в църква говоря, държи хората заедно. Единство, което е свързано главно с душевни предпочитания, то харесвам, нали, повече, ще бъде едно с него, т.е. избор на душата, говоря, не устоява. Защото поради наши слабости, поради това, че грешиме, биваме отхвърлени от хора. Причината да има църква от Христос до сега е единството. Това е запазило църквата. Единството обаче в духа. Затова въпросът ми е, ако имаме духовна връзка с Бога, не е ли съвсем нормално да имаме духовна връзка и с хората, които Бог ни е подарил? Нали? Каквато връзка имаш с Бога, такава имаш и с хората. Понеже такава връзка познаваш, такава връзка признаваш и от такава връзка имаш нужда. Затова създаването на духовни връзки между хората не се базира на нашите предпочитания, нашата преценка, той го предпочитам пред други, изглежда по-добре, по-благонадежден, с този има какво да си кажа. Ако основем връзките си в душата, те са уязвими. Дори години наред да няма проблем в взаимоотношенията и просто не е хубаво заедно, душевната връзка те лишава от духовна, понеже запълва мястото на нужда. Нали разбирате? Като е запълни място на нужда и ти нямаш нужда от друго. Ето ви пример. За да получите истинска нужда от Божието Слово сега, днес и да го приемете, няма да стане, ако вече сте пълни и ако вече в себе си не изпитвате глад за Божието Слово. Няма как. Следователно, за да получим нещо, трябва да бъдем гладни за него. За да живееме нещо, трябва да го изберем пред нашето, пред нещо друго. Нека ви дам още един превод от еврит. Думата, която се използва в 122 псалм и пише в едно, град сглобен в едно, от еврит думата означава еднакво. Еднакво. Какво означава еднакво? Сега тук идва чудинката, как така еднакво? Нали сме различни? Нали сме... всеки си има различно виждане и така нататък, ниво на зрялост и прочее, прочее. Нека ви дам пример. Божият храм, Божият дом беше съграден от камъни. Всеки камък беше различен. Различен по форма, по големина, но те бяха напаснати толкова старателно заедно, че заедно направиха устойчив храма. Коя е причината? Причината е, че всеки камък имаше една и съща субстанция. Всеки камък имаше една и съща структура, т.е. беше един и същ отвътре, носеше едно и същ, един и същи материал. Не беше единия песъчлив и да се рони. Имаха една и съща твърдост, скалата Христос. Затова, колкото и различни да сме във форма, обем, големина, носим едно и също съдържание. Това ни прави едно. Да, различни сме в мислене, в действие, различни сме, но субстанцията е същата. Христос в нас. Оттам идва единството. Оттам идва любовта. Защото много е добре да говорим за любов, но като опреме до прилагането имаме проблем. Така че не е въпросът да опрем до проблем, а да опрем до решение. До разбиране. Как работи единството? Как работи любовта? И отговор е една и съща субстанция между нас. Нека ви дам пример как се придобива тая субстанция. Еднаква. Ние сме събрали заедно, слушаме едно и също слово, което уеднаквява нашата вътрешна субстанция. Разбирате ли го това? Уеднаквява субстанцията ни. Отпадат човешките елементи, идва на тяхно място Божия елемент, Неговото слово. И когато Неговото слово ни обедини, ни свържи, защото сме го приели всички заедно това слово, тогава имаме едно и също съдържание. Тогава, ако решим да градиме заедно един до друг, сплотени чрез любовта на Бога, правим храма, правим Неговия дом. И Той е устойчив. Амин. Това е принципа на градеж. Не е принципа това, което аз предпочитам, това, което аз искам, това, което душата ми крещи, че има нужда. Не е това принципа. Не е това началото на наградение. Началото на градение е Словото на Бога. Бог как ги вижда нещата. Когато Господ каза, постройте ми дом, ние им каза, постройте го както решите. Свободна програма. Каквото прецените, както имате нужда. Никога Божия храм нямаше да бъде построен. Хората щяха да се избият и да се карат как да се направи храма. Всеки щеше да иска по неговия начин. И щяха да се разединят като народ. Бог каза, постройте ми храма и всеки детайл, всяка подробност го каза на Мойсей. И каза, така нека да се направи. Всичко по моя начин. И тогава, когато има негов начин, хората, които искат да следват Бога, следват и неговия начин. Това е да следваш Бога. Не можеш да следваш Бога, ако не следваш неговия начин. Ако следваш Господ, пък следваш, прилагаш твоя си начин, тогава не можеш да имаш връзка с Него, понеже това, което правиш, те отдалечава от Него. Всичко, което правим, ние трябва да ни приближава при Бога. Как става това? Не моята воля да бъде, но твоята. Нашата молитва. Нашето желание. Имате ли още малко търпение?
Да.
Добре, продължавам и се опитам да бъда максимално кратък, за да не ви натоварвам с време. Така. А... 133-ти псалм прочетохме. И едно много важно нещо видяхме там, че първи стих говори за единомислие, единодушие или това, което прочетохме е да градиме, да бъдем съградени в едно. И после се дава сравнение колко е угодно на Бога това единство и накрая, забележете, третия стих завършва с думите, защото там Господ е заповядал благословението живот до века. Т.е. в единството Бог е заповядал благословение. Изпратил е, задал е благословение в единството. Много от нас се молим за благословение, но повярвайте ми, ако се фокусирам върху единството, благословенията сами идват, защото са заповядани вече, изпратени. Така че ако се фокусираш върху това, което ще донесе благословение, благословение ще има. Ако се фокусираш върху самото благословение, за да го придобиеш, цял живот може да търсиш начина, чрез който да го придобиеш. И все погрешни да намираш. Не за друго, защото реда не е такъв. Ако искаме нещо, първо търсиме това, което е, това, което е Бог. И това, което и Той има за нас. Това, което е самия Той, Неговата личност. И снабдяването идва после. Знам, че имаме нужда от снабдяване, имаме липси, имаме нужди, нужда от изцеление, освобождение и прочее, прочее. Но всички тези неща можем да ги достигнем, като потърсиме не ръката на Бога, а Неговото лице. Защото Неговата ръка носи благословение, но Неговото лице носи познаване, връзка, взаимоотношение. Така че цялата идея за християнство, вярвам, разбирате това, което ви споделям, че се движи около взаимоотношение, а не около снабдяване. Не трябва да бъдем водени от нужди, а от взаимоотношение с Бога. За мен е, нека повторя нещо, най-силното свидетелство за Бога е единството. Така че да съградиш дом чрез взаимоотношение на хора. Пак повтарям, това се получава чрез Словото на Бога. Затова нека приемем Неговото Слово, за да уеднаквим субстанцията в нас и да има това духовно единство. И когато има духовно единство, следваме едни цели. Постигаме ги заедно, борим се заедно. Никой не е сам. Никой не се оправя сам. Ние не сме създадени да се оправяме сами. Тоест, изолирани от хора, отхвърлили хора, понеже разочаровани, обидени и прочее. Ние сме създадени да бъдем заедно и заедно да постигаме неща. Като дом. Идеята за църква не е организация и събрание от хора. Идеята за църква е духовен дом. Цялото ни разбиране от няколко години насам в Елхо и в Пловдив е, че ние сме духовно семейство. Тоест съществуваме на принципите на семейство. Разбираме човека до нас не като дошъл от някъде, искайки нещо, а като моя брат, моята сестра. Част от дома ми. Част от мене. Тогава нещата са различни. Има прошка, когато има грешки, има единство, градени на единство. Постигаме заедно неща. В тази връзка искам да споделя днес, че цялото слово, което се освобождава днес, вярвам, вие го разпознахте като едно много силно начало на духовно единство. Съградили се ядро, духовно единство, което да свържи това ядро, се разширява и в количество. Но винаги фокуса ще бъде качеството. Защото качеството не трябва да бъде измествено от количество. Никога. Смели сте? Не сте излязли още с умовете си, вярвам. Аз благодаря за вашето приемане днес, понеже вашето приемане означава не просто глад за Бога, а желание да се променят коренно нещата в живота ни. Това желание не е просто усещане на душата и не е емоция, а е глад, който вярвам Бог ще запълни още от днес. Така че като се видим другия път, вярвам да има промени настъпили поради търсенето и поради глада и поради словото, което Бог изпраща, неща да бъдат променени. И за да насърча всеки един от вас, аз ще кажа, че когато говоря за неща да бъдат променени, това не са обстоятелства около нас, това сме ние. Понякога викаме към Бога, управи и помогни на обстоятелствата около мен да се променят. А Бог през цялото време си мисли как да промени нас. Така че направо да извикаме по правилен начин към Него, промени мене, за да повлияе на обстоятелствата. Защото само ако сме различни, можем да направим различни нещата около нас. И Словото ни извиква днес, ни казва, искаш ли да се променят нещата около тебе? Искаш ли да дойде мир, да дойде ред около тебе? Бъди различен ти. Ние сме различни чрез Словото, което приемаме днес. Аз вярвам и приемам го с вяра, че когато се съгласим с нещо, не следва забравяне, а следва решение. Следва действие. Направим ли го, всичко ще бъде различно. Така че ви извиквам днес на място, което буквално Словото извиква чрез мене. На ново място. С ново разбиране. С нов живот. Амин. Искам да ви споделя накрая, че се чувствам много добре сред вас и прият, за което ви благодаря. Признавам си, че поради преживяване в този град негативни, не иска да се връщам тук. И чаках само времето, когато моите родители ще излязат от Казанлък и аз да не се върна повече никога тук. Ще кажеш, че що е така, нали? Ето. Това е всичко заради миналото, което е свързано с много, много липси, много липса на истински взаимоотношения, много липса на успехи тук. И душата ми, тук говоря за душата ми, крещеше, нямаш работа там. Но когато слушаме душата си, тя ни проваля, понеже душата ни върши волята на Бога, душата върши нашата воля. И когато се ангажирах да помогна на моите родители, за църквата тук. Господ ми върна в място, на което да ми е удоволствие да бъда сред вас и в този град. Така че насърчавам ви, ако душата ви крещи нещо, не прави това. Няма ти хубаво, нали? А не слушайте душите си, слушайте Господ. И когато послушате Господ, душата ви винаги ще има всичко. Той ще се чувства добре, няма да има липси и няма да се чувства сама, отхвърлена, презряна и прочее, прочее. Насърчавам ви, давам ви като свидетелство това, защото когато дойдеме изпратени от Бога, тогава Той ни води. И вярвам, че общението между нас, връзката, времето, което ще прекараме за напред, ще бъде истинско удовлетворение, щастие, градеж за всеки един от нас. И моето желание, понеже аз, моето разбиране за църква е повече взаимоотношение между хората, отколкото събрание. Не говоря за брой събрание. Говоря, че моя фокус е в това. Истинският градеж на хора идва чрез взаимоотношение. И ще се радвам да имаме време заедно лично, да имаме време заедно в общение. Така че за напред бъдете свободни, ако имате желание за разговори, за общение. Доколкото са ми силите, аз съм тук за това. И това иска да го споделя на края на поучението, понеже Господ е много силно в споделянето. Когато се освободи споделяне, споделяне се освобождава и от другата страна. Така че вярвам, че Бог е споделил живота си с мене и ние споделяме живота с хората, които Бог ни е дал. Амин. Още веднъж благодаря ви за това, че дойдохте днес, че бяхте на това място, на което да чуете, приемете и да притежавате това, което наистина Бог има за нас. Амин. Поздрави още веднъж и благословени за тия, които ни гледат. Липсвате истински в Елхово, в Пловдив, в чужбина, откъдето ни гледате. Така че с духа сме с вас тук всички заедно. Тялом не сме всички заедно, но в духа важно да сме едно. Бъдете благословени всички и Господ да благослови идната седмица и растежа, който предстои чрез Словото на Бога. Амин. Бъдете благословени.